Ivyahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi na kabiri. Ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru. Umugore yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe, mu mutwe yambaye igitsibo cy'inyenyeri cumi na zibiri, kandi yarakuriwe atura akaborogo kuko aramutswe ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato cy'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe indwi n'amahembe icumi, no mu mitwe yacu cyambaye imigara indwi. Umurizo wacu kwega icya gatatu cy'inyenyeri zo ku ijuru udishiburira ku isi. Icyo gisato gihagarara imbere y'uwo mugore agira abyare, kugira ngo niyabyara kirutse umwana wiwe. Abyara umwana w'umuhungu, ni we azoragiza amahanga inkoni y'icuma. Umwana wiwe arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Umugore ahungira mu bugaragwa, aho afise ahantu yateguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburirire iminsi 2260. Mu ijuru habyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe barwanya ca gisato. Igisato kirwanana n'abamarayika bacu, ariko ntibatsinda, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa Mwasi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, ikororerwa ku isi, abamarayika bacu bakororanwa naco. Mu ijuru numva ijwi rirenga riti,
none hagakiza karashitse, gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Kuko umurezi w'umuvukanyi wacu yahora barega ku murango no mu ijoro imbere y'Imana yacu akororewe hasi. Nabo bamunesheshaje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intaye kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru, namwe abayabamwo. Ibara rizobonwa n'isi n'ikiyaga, kuko Mwasi yabamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito.
Kandi ca gisato kibonye yuko gikororewe ku isi, ihiga wa mugore yabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa abiri y'inkuku manini kugira ngo agurukire mu bugaragwa ahantu hiwe, ahagaburirirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gisendanisha amazi nk'uruzi avuye mu kanwa kacu inyuma y'uwo mugore kugira ngo kimutwaze uruzi. Isi tabara uwo mugore yasamika kanwa kayo, imira uruzi ca gisato casendanishije. Icyo gisato kigirira wa mugore inzigo, kirigira ngo kirwanye wo mu rubyaro rwiwe basigaye bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe.